edilip bütün beyanatlar sese koyulduktan sonra senat prezidente gönderilecek. Prezident ise senedi sonunda referanduma çıkarmalıdır. Prezident Mehmet Morsi ümit edilir ki proses son günler ülkede yaranmış gerginliği sen gidecek. Gerginliğe sebep prezidentin bugünlerde selahiyetlerini genişlendirmesi olup karara göre mahkeme organları prezidentin kararları ve konstitüsiya hazırlayan məsləhət məclisinin işine nezaret veya təsir edilmez. Müxalifet ve mahkeme organları prezidenti diktatorçulukta itham edirlər. Bu saat olan haberler bu kadar. Haberleri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, ama bizden ayrılmayın. Azadlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programı ile devam edilir.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Azadlıq Radyosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanın kürü diplomatiyasından başlayırıq. Bu artıq siyasi terminə çevrilir. Sitat, Azərbaycanın aşpa deputatlarına kürü bəxşi siyasəti barədə bu yaxınlarda verilmiş açıqlamalar Avropa Şurası ilə Xəzər sahilindəki Petrodövlət arasında qarşılıqlı əlaqələri izləyənlər üçün sürpriz olmadı. Sitatın sonu, bunu Brüsseldəki Açıq Cəmiyyət Avropa Siyasəti İnstitutunun baş analitiklərindən Jacqueline Hale euobserver.com saytında yazır. O hesab eləyir ki, kürü diplomatiyasına son qoyulmalıdır. Zülfüqar Rüfətoğlunun reportajı ilə sizi Arifə Kazımova tanış eləyir.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyası deputatlarına kürü bəxşi siyasəti barədə bu yaxınlarda verilmiş açıqlamalar Avropa Şurası ilə Xəzər sahilindəki Petrodövlət arasında qarşılıqlı əlaqələri izləyənlər üçün sürpriz olmadı. Bunu Brüsseldə mənzillənmiş Açıq Cəmiyyət Avropa Siyasəti İnstitutunun baş analitiklərindən Jacqueline Hale yazır. Azərbaycanda insan haqlarının pisləşməsinə və avtoritarlığın möhkəmlənməsini göstərən sübutların artmasına baxmayaraq rejimi dəstək səslər də ucalmaqdadır. Analitik yazır ki, Azərbaycanın bayılmalarına səbəb olan siyasi məhbus termininin aydınlaşdırılmasına dair Aşbadakı son səs vermə, Azərbaycanın bu problemi seçkili assambleyadakı müttəfirlərinin dəstəyi ilə birdəfəlik silib atmaq üçün girişdiyi ölümdirim lobbiçiliyini göstərdi. Avropa İttifaqının ötən həftə Azərbaycanla insan haqlarına dair dialoq aparmış rəsmiləri şəxsi söhbətlərimdə etiraf edirlər ki, kürü Brüsselin menyusunda olub. Siyasi qərarlara rüşvətin təsirinin konkret sübutu olmasa da, Azərbaycanın Avropa Parlamentinin müəyyən çevrələri ilə münasibətləri kifayət qədər mehribandır. Müəllif bildirir ki, Avropa Parlamentinin ən böyük fraksiyası olan Avropa Xalq Partiyasının ötən fevralda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin iştirakı ilə keçirilmiş konfransında fraksiyanın aparıcı üzvləri Azərbaycanda siyasi islahatları və ölkənin demokratiya qurmaq niyyətində olması faktını məth ediblər. Jacqueline Hale yazır ki, başqa qonşularla müqayisədə Avropa İttifaqı deyəsən Azərbaycana münasibətdə müstəsnalıq praktikasından istifadə edir. Avropa İttifaqının Xarici İşlər üzrə Ali Komissarı Katrin Ashton bu yaxınlarda bir neçə günün ərzində Belarus və Azərbaycana dair son dərəcə ziddiyyətli bəyanatlar verib. Müəllifin fikrincə, demokratiyanın dərəcəsi və davamlı repressiyalara görə oxşar bu iki ölkədən Belarus məzəmmət edilir, Azərbaycansa təriflənir. Jacqueline Hale nəticə çıxarır ki, Ashtonun Azərbaycan barədə təbrikanə bəyanatı Avropa İttifaqının qonşulara münasibətinin onların satmağa enerjisi olub-olmadığına əsaslandığını göstərir. Həmin tədbirdə Ashton 9 siyasi məhbusun əflə azad olunmasını alqışlayır, lakin daha 60 məhbusun hələ də dəmir barmaqlıqlar arxasında qalmasının üstündən sükutla keçir, müəllif yazır. Bakıda yerləşən Media Hüquqları İnstitutunun məlumatına görə iki jurnalist Əvəz Zeynallı və Hilal Məmmədovun qondarma ittihamlarla məhkum edilməsi ilə həbsdə olan jurnalistlərin sayı 9-a çatıb. Məqalədə deyilir ki, demokratik dəyərlərin və maraqların fərqləndirilməsinin dilemma adlandırılması düzgün deyil. Mərəfin fikrincə, Ərəb Baharı nümayiş etdirdi ki, Avropa İttifaqının dəyərləri və maraqları bir-birindən nəinki ayrı deyil, hətta bir-birinə qarışıb. Ola bilər ki, Azərbaycan tənəzzüldə olan neft istehsalını kompensasiya edə biləcək Şah Dəniz və digər qaz yataqlarına güvənməklə yuxarıdan gedir. Lakin Avropa İttifaqı xarici qazdan nə qədər asılı qalacaqsa, gəlirinin 90%-ni və ümumdaxili məhsulunu nüfusunun 47%-ni enerji ehtiyatlarından alan Azərbaycan da legitimlik həsrətində olacaq. Jacqueline Hale yazır ki, Brüssel və Strasburg Azərbaycanda pozuntulara və güclənməkdə olan avtoritarlığa daha sərt reaksiya verməlidir. Müəllifin fikrincə, Avropa İttifaqı Azərbaycana açıq şəkildə şərt qoymalıdır ki, əgər 400 milyon əhalisi olan bazarla daha yaxın birbaşa əlaqə istəyirsə, özünün təməl insan haqları tarixçəsini yaxşılaşdırmalı və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmalıdır. Qitənin əsas hüquq müdafiəçisi kimi Avropa Şurası üçünsə bu deməkdir ki, kürü ilə körüklənən məsxərəyə son qoyulmalı və Azərbaycana qapını göstərməlidir. Jacqueline Hale belə yazır.
Bunu Avropalı analitik yazır, onun yazıqları ilə sizi Arifə Kazımova tanış elədi. Belə yazılar nə ilə bağlıdır? Azərbaycanda bir çoxları hesab eləyir ki, bütün bunlar reallıqdır. Ancaq hökumətə yaxın media hesab eləyir ki, belə yazıların da arxasında öz kürüləri dayanır. Son vaxtlar Britaniya mətbuatında Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı tənqidi materiallar nə ilə əlaqədardır? Firstnews.az 7 səhifəlik analitik məqalə yazıb, orada deyilir ki, İlham Əliyev BP-dən neft istehsalını artırmağı tələb eləyəndən dərhal sonra Britaniya mətbuatında Azərbaycanın əleyhinə yazılar başladı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İlham Əliyev BP-dən neft istehsalını artırmağı tələb eləyəndən sonra Britaniya mətbuatında Azərbaycan əleyhinə, Azərbaycan hakimiyyətini tənqid eləyən yazılar doğrudan mı BP ilə əlaqədardır? Firstnews.az saytında dərc olunmuş, bu sayt hökumətə yaxınlığı ilə tanınır. Bu saytda dərc olunmuş analitik məqalədə o da deyilir ki, neft olan yerdə həmişə Rusiyanın barmağı var. Məsələn, Independent Britaniya qəzetidir, ancaq bu qəzetin sahibi Aleksandr Lebedevdir. Lebedevin Forbes jurnalına görə 1 milyard 100 milyon pulu var. Ancaq əsas o deyil. Analitik məqalədə deyildiyinə görə Lebedev KGB-nin birinci idarəsinin keçmiş zabitidir. KGB-də isə məlum olduğu kimi keçmiş zabit olmur. Marif Çingizoğlu media müharibəsini və bunun arxasında duran səbəbləri araşdırır.
Hakimiyyətə yaxın agentlik və rəsmi mətbuat bir neçə gündür Britaniya mediası və BP şirkəti ilə bağlı tənqidi yazılar dərc edir. Prezident administrasiyasına yaxınlığı ilə seçilən First News agentliyi Britaniya mətbuatında Azərbaycanla bağlı gedən tənqidi yazıların arxasında BP şirkətinin dayandığını iddia edir. Agentliyin redaksiya məqaləsində bu yanaşmanın Prezident İlham Əliyevin BP-ni tənqidindən sonra başladığı qeyd edilir. First News BP ilə bağlı keçmişə də başvurur və 20-ci əsrdə bu şirkətin böyük qalmaqalların mərkəzində olduğunu bildirir. Özəlliklə 1953-cü ildə İrandakı hakimiyyət dəyişikliyi vurgulanır. Yazıda Britaniya mediasının Rusiya özəl xidmətləri ilə bağlılığına da diqqət çəkilir. Azərbaycanla bağlı Almaniya mediasındakı tənqidi yazıların da eyni kaynaqdan gəldiyi bildirilir. Agentlik sonda hakimiyyətə yaxın mənbəyə istinad edilir və BP-nin Azərçıraq Günəşli Neft Konsorsiumunda başqa şirkətlə əvəzlənməsi ilə bağlı müzakirə aparıldığını vurğulayır. Politoloq Ərəsin Oruzlu BP əleyhinə gedən bu yazını hakimiyyətin mövqeyi sayır və bunu həm də qərbdən Rusiyadan gələn təzyiqlərə cavab hesab edir.
Tutalım ki, hətta bu belədir. Bəs öhdəliklər, müqavilə öhdəlikləri, bəs beynəlxalq öhdəliklər. Güman eləmirəm ki, hədfulun varsa belə, özdə BP kimi investora çox sakit və heç bir nəticə əldə eləmədən, cavab almadan götürüb ölkədən kənara atmaq olar. Əgər Rusiya bunu eləyib, yenidən BP-ni qaytarmağa məcbur oldusa, Rusiya kimi bir ölkə, bunu Azərbaycan necə eləyə bilər?
Ərəsun Oruzlu hesab edir ki, vaxtilə güzəşli şərtlərlə razılaşan və bunu hakimiyyətdə qalmaq üçün sərfəli sayınlar mövcud şərtlərlə razılaşmaq məcburiyyətindədirlər.
Deməli, qalır buna əməl eləmək. Və güman eləmirəm ki, BP olsun və yaxud digər hansısa böyük transmilli neft şirkəsi olsun, ondan üz-üzə gəlib kimsə qalib çıxa bilər.
BP Azərbaycan şirkəti sözü gedən yazıya hər hansı şərh vermək istəmir. Şirkətin ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi Tamam Bayatlı deyir ki, BP 94-cü ildən indiyədək bütün layihələr çərçivəsində Azərbaycan hökuməti ilə sıx əməkdaşlıq edib.
BP
Azərbaycanda operatoru olduğu bütün layihələr çərçivəsində Azərbaycan hökuməti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə sıx əməkdaşlıqda və işlərin uzlaşdırılması və uyğunlaşdırılması şəraitində işləyir. İndi də ilə işləyirik və gələcəkdə də hələ uzun müddət bu cür işləməyi planlaşdırırıq Azərbaycan.
BİP-in hansısa media qurumunu maliyyələşdirməsinə gəlincə şirkət rəsmisi bunu da yalanlayır.
Biz 100-ə yaxın ölkədə işləyirik. Heç bir ölkədə heç bir mətbu orqanı elektron və ya çap və ya sosial maliyyələşdirmirik.
İqtisadçı Natiq Cəfərlinin fikrincə Azərbaycan hakimiyyəti BİP-ini heç də Barmek şirkəti və onun rəhbəri ilə eyniləşdirməməlidir. İqtisadçıya görə BİP-ini hansısa şirkətlə əvəzləmək hakimiyyətə istər iqtisadi, istərsə də siyasi baxımdan baş ağrısı gətirə bilər.
Bilirsiniz, BİP-inin bu kontraktlardan çıxartmaq üçün söhbət 10 milyardlarla dollardan vəsaitdən gedir. Yəni bu çox böyük bir rəqəm. Azərbaycanın hətta indiki valyuta rezervlərini nəzərə alsaq da bunu qarşılayacaq gücü yoxdur, açığı gücü yoxdur. Həm də bu qarşı durma Azərbaycanın hakimiyyətinin özünə bilir.
Natiq Cəfərli Azərbaycan hakimiyyətini tənqidə tutan yazıların arxasında BİP-nin dayanması barədə fikirləri də məntiqi saymır.
Maarif Çingizoğlu, kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Xarici mətbuatda Azərbaycan hakimiyyətinin tənqid olunması daha çox reallığı əks etdirir, yoxsa bu informasiya müharibəsidir, Azərbaycandan iqtisadi güzəş qoparmaq cəhdidir və ya siyasi təzyiqdir? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Araz Səməd Şəkidən yazır. Məsələn, xarici mətbuat yazırdı ki, Əliyevlərin Dubayda malikanələri var. Azərbaycan hakimiyyəti bu məlumatı yayan mətbu orqanı niyə məhkəməyə vermir? Çünki onların ümummilli liderləri, ulu öndərləri yoxdur. Onların məhkəmələri bizim məhkəmələr kimi əldə qayırma hakimlərdən ibarət deyil. Bunu Araz Səməd yazır Şəkidən. Qərbin bu addımına mənfi baxa bilmərik, onların cəmiyyəti öz vətənini düşünür, xarici siyasətçilərini siyasətlərini dövlət marağında qururlar, çalışaq biz də onlar kimi olaq, o ki qaldı düz deyirlər ya yox, əlbəttə blef daha çoxdur. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam Azadlıq, xarici mətbuat təbii ki, düz yazır. Bu qədər sərvəti olan ölkədə vəziyyət çox acınacaqlıdır, işsizlik, səfalət, heyf, məmləkətim, nə kökə düşdün. Xaricilərin də sənə yazığı gəlir. Azadlıq radiosuna təşəkkürlər, Seyran Şamaxıdan. Salam, xarici mətbuatın ölkəmiz haqqında yazdığı məqalələr demək olar ki, reallığı tam əks etdirmir. Çünki bugün bizim ölkədə heç nə normal deyil. Bunu kəndçi imzalı dinləyicimiz yazır. Salam Azadlıq, məncə bu informasiya müharibəsi yox, fərsiz hakimiyyətin, fərsiz siyasətinin adekvat nəticəsidir. Sabirabaddan İsmail Şərəfxanlı. Daha bir cavab, xarici mətbuatda Azərbaycan hakimiyyətinin tənqid edilməsi müxtəlif səbəblərdən ola bilər, amma xarici mətbuatda bizim mətbuatdan fərqli olaraq həmişə faktlara əsaslanırlar və hökumətimiz Allahına şükür etməlidir ki, onların hələ çox şeydən xəbərləri yoxdur. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. İstənilən halda niyə pulları gəlir, bu pulları isə deyəsən Azərbaycan hökuməti xərcləməyə yer tapmır. İndi 100 illik binanı 15 metr sürüşdürmək istəyirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda yollar, körpülər salınır. İndi də Bakıda qədim bir binanı öz yerindən 15 metr sürüşdürürlər. Niyə? İstənilən halda bu çox unikal texniki əməliyyatdır və binanın videosunu Azadlıq Radiosu.az saytından izləmək olar. Reportajı isə Ülkər Akif qızı hazırlayıb. Bu qədim bina bu sürüşdürməyə dözəcəkmi?
Sürüşəcək mi? Sürüşməyəcək mi? Bu Allah'a. Onu Allah bilir.
Söhbət hələ olmayan, amma adı məşhurlaşan Qış Bulvarındakı bir binadan gedir. Bakı milyonçusu İsa bəy Hacinski qardaşı Kazım bəylə birgə tikdirib 20-ci əsrin əvvəllərində. O dönəmlərin moderni, indinin klassikasına çevrilib həmin bina. Nazirlər kabinetinin tarixi memarlıq abidələrinin siyahısına da düşüb. İndi gələcək Qış Bulvarını əngəlləməsin deyə yerini dəyişir. Nə az, nə çox, 15 metr sürüşdürürlər. Sakinləri eşidək. Tofiq İsmailov.
Analiz götürüblər, göndərmə xaricə. Keçmişə istəyirdən danışmamaq, xaricdə ki, haradasa, hansı hökumətdə onların o ev sürüşünlərini gələcək, deyir, bunu çəkəcəklər, yoldan kənar olacaq.
Sevil Abdullayeva.
İki aya fundamenti hazırlayıb, işlərini görüb, o, yəni ki, çox nərabotu da, onları görülüb, sonra bu bina sürüşdürülməlidir. Ona görə də biz buranı boşaltmalıyıq. Haradasa 4-6 ay müddətinə.
Hara gedəcək?
Hökumət özü pulunu verir.
Azərbaycanda bundan öncə belə bir təcrübə olmayıb, heç bir tikili sürüşdürülməyib. Mütəxəssislərə görə sürüşdürülməsi nəzərdə tutulan binalar zərbəyə davamlı monolit tikilir. Bakının mərkəzindəki elə monolit adı ilə tanınan bina kimi. Bu bina paytaxtın ilk beton binalarındandır və bünövrəsi bütöv betondan olduğundan necə zərbə alsa da tamamilə dağıla bilməz. Bəs sözü gedən tarixi bina sürüşməyə tab gətirəcəkmi? Sakinlər arasında buna inanmayanlar da var.
Bu binanı sürüşdürmək mümkündür. Ona görə ki, bunun ortasında həyət var. Bina kvadrat şəklində 4-4 bucaq deyil.
Bu boyda zurna sürüşdürmək olar. Bu boyda zurna sürüşdürmək olar.
Sonuncu müsahib Bakının memarlıq tarixini yazan görkəmli mütəxəssis professor, əməkdar elm xadimi Şamil Fətullayev Figarovdur. O da sürüşmə söhbətinə heyrətini gizlətmir.
Əsli modernə və də üslubunə bu dairələri zədə eləyibər. Bu, Bakı modernisidir. Hər halda bu bina doğrudan da gözəl binadır da. Bunlar hamısı daşdandır. Daş nə işləyir? Baş, kırıq.
Şamil Fətullayev Figarov deyir ki, xaricdən mütəxəssislər gələrsə, bəlkə də xüsusi texnika ilə binanı sürüşdürmək mümkün olar. Amma mütəxəssis binanın dözümlüyünə şübhə edir.
15 metr şey, özdə ki, bunu tərpədən kimi dağılacaq. O, avariyin evdir. Deməyirlər. Deməyirlər ki, avariyin evdir. Ona görə bunu səslərini çıxartmayın. Bir gün bütün hamısı ləğv olunacaq.
Bu iddialar nə qədər əsaslıdır? Binanın durumu araşdırılıbmı? Kimlər necə sürüşdürəcəklər? Bu suallara cavab verməli olan icraçı qurum Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti susur. Qurumun Baş Memarlıq və Şəhərsalma İdarəsindən Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, bu işə onlar məsul deyirlər. Mətbuat xidməti isə nə zənglərə cavab verir, nə də jurnalistləri qəbul edir.
Deyir ki, stakanı doldurmalı bəkin qoy suyla stolun üstünə. Elə tərpənən, elə sürüşdürəcək, o heç tökülməyəcək. Bunlar belə, bax, belə deyiblər.
50 ildir ki, bu binada yaşayan Tofiq İsmailova bu deyiləni sınaqdan keçirmək nəsib olmayacaq. Çünki sakinlərə 10 gün vaxt verilib ki, əşyaları ilə birgə mənzillərini tərk etsinlər. Ən azı binanın sürüşdürmə prosesi başa çatana dək.
Ülker Akif qızı bu sürüşdürülən binanın videosunu da hazırlayıb. Həmin videoya baxa bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında başqa videolar. Moskva məhkəməsi Pussy Riot'ın videosunu ekstremist hesab eləyir. Bu Reuters'in videosudur. Moskva məhkəməsi qərar çıxarıb ki, Pussy Riot punk qrupu tərəfindən yaradılan videoda ekstremist materiallar yer alır. Bu videonu yayan web sayta videoya girişi bağlamaq göstərişi verilib. Rövnəq Abdullayevdən Sulutəpə və İdrak Abbasov açıqlaması, bu da videodur. Londona səfəri zamanı BBC Azərbaycanın suallarına Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev cavab verir. Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı 180 şahid dindirilib, 10 ekspertiza aparılıb. Kemal Abdullanın dedikləri mən Azərbaycan dilində yazmıram, bunu yazıcı Kemal Abdulla deyir və başqa materiallar Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst proqramımız isə ATƏT məkanında keçirilmiş bir məkanında olan ölkələrə aid cinayətkarlıqla bağlı bir hesabatla davam eləyir. nifrət cinayətləri barədədir bu hesabat. Nifrət cinayətinə izah da verilir. Bu cinayəti törədən əvvəlcədən müəyyən motivlərlə hərəkət edilir. Motivlər hansılardır? Məsələn, kiminsə dini ya milliyyəti kiminsə xoşuna gəlmir və yaxud başqa ölkənin vətəndaşı olmağa xoşuna gəlmir. Və yaxud seksual orientasiyası. Nifrət cinayətlərində ən çox nəyə görə öldürürlər? Başqa millətdən olduğuna görə. Hesabat ATƏT məkanına aiddir. Azərbaycanda nifrət cinayətləri varmı? Bunun statistikası aparılırmı? Vəziyyət necədir? Səadət Akif qızı bütün bunları öyrənir.
ATƏT-in Demokratiya İnstitutu və İnsan Haqları bir çox ölkədə baş verən və kökündə nifrət duran cinayətləri araşdırıb. 2011-ci ilə dair hesabat zorakılıq, qorxutma, hədələmə, vandalizm, qəsdən yandırma, qətl kimi cinayətlərin səbəblərini öyrənib. Tədqiqatçılar araşdırıb ki, baş verən cinayət hadisələrinin neçə faizi irqi, etnik, antisemist, Azərbaycanda adətən qaraçad ilə tanınan romalara, müsəlmanlara, xristianlara qarşı hücum olub. Nə qədər adam və ya qrup, gender, transseksual, cins orientasiya siyasına görə hədəf alınıb. Hətta kimsə zəif, əlindən bir iş gəlmədiyinə görə də cinayət qurbanı ola bilərmiş. ATƏT-in hesabatında deyilir ki, nifrət cinayətləri qərəzçilik motivi ilə törədilən hadisələr sayılır. Məsələn, hesabata görə nifrət motivli cinayətlərin 19%-i seksual orientasiyaya görə törədilib. Bu qəbildən olan hadisələrin 33%-i isə dərisinin rənginə görə baş verib. ATƏT-in araşdırmasına görə 2011-ci ildə törədilmiş bu tipli cinayətlərin 35% etnik, 15% gender hadisəsi hesab edilib. Cinayətlərin 13% isə sadəcə adamın bacarıqsız əlindən bir iş gəlməməsi səbəbindən baş verib. ATƏT-in araşdırmasında bu sıradan hesab edilən cinayətlər ölkələr üzrə də açıqlanıb. Bu siyahıda göstərilir ki, son 2 ildə Azərbaycanda 2 hadisə baş verib. Ötən il baş verən hadisənin dini motivli olduğu qeyd edilir. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Orxan Mansurzadə söhbətin hansı hadisədən getdiyini və ATƏT-in bu məlumatı hardan əldə etdiyini izah edə bilməyəcəyini deyir. Çünki dinin statistikasında nifrət cinayətləri deyə bir təsnif aparılmır. Müsahibimiz onu da əlavə edir ki, Azərbaycanda dini, irqi, ayrı seçkiliyə və ya antisemitizmə görə zorakılıq halları baş verməyib. Orxan Mansurzadə bunu ölkədə dini, irqi, etnik, cinsi tolerantlıqla izah edir. Amma deyir ki, qanunvericilikdə dini, irqi, etnik, cinsi, ayrı seçkiliyə görə məsuliyyət nəzərdə tutulur.
Azərbaycan həm dini, həm etnik, hər cəhətdən o mənada tolerant bir ölkədir. Bu başqa ölkələri bunu nümunə kimi sayırıq.
Bəs Azərbaycanda zorakılıq, gender problemləri üzündən baş verən cinayətlər necə təsnifatlaşdırılır? Orxan Mansurzadə deyir ki, ola bilsin, kriminoloji təhlil apararkən ailələrdə baş verən qətl hadisələri və ya hücumlar ailə münaqişəsi kimi izah olunsun. Amma bu tipli hadisələr zamanı qəsdən adam öldürmə və ya qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddələri ilə cinayət işi qaldırılır. ATƏT-in hesabatındakı siyahıda isə bir çox ölkələrdə nifrət cinayətləri ilə bağlı statistikanı görmək olar. Məsələn, ötən il Böyük Britaniyada baş verən cinayət hadisələrinin 44.500-ə yaxını nifrət motivli olub.
Bu materialla tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış olmaq olar. İndi isə Magnitskinin ölümündə əsas şahidlə bağlı materiala keçirik. Rusiyada xatırladım ki, vəkil Magnitski Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxslərinin korrupsiyasını ifşa edirdi, onu həbsə atdılar və o həbsdə öldü. İndi Magnitskinin ölümündə əsas şahidin özü naməlum şəkildə İsveçrədə ölü tapılıb. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
2008-ci ildə Rusiyada bir vəkil müəmmalı şəkildə ölmüşdü, Magnitski. O, Rusiyanın vergi məmurlarının fırıldaq yolu ilə 233 milyon dollar pulu mənimsəməsi ilə bağlı iddianı araşdırırdı. Magnitskidən bu iş araşdırmağı fırıldaqla üzləşdiyini iddia edən Britaniyanın investisiya fondu olan Hermitage Capital Management xahiş eləmişdi. O zaman Magnitski saxlanmış və müəmmalı şəkildə ölmüşdü. İndi isə Britaniyada həmin işdə əsas şahidlərdən olmuş və Rusiyadan Britaniyaya qaçmış zəngin biznesmen Aleksandr Perepeliçini müəmmalı şəkildə ölüb. Onun meyidi Süreydəki dəbdəbəli villasının qarşısında tapılıb. İndi polis toksikoloji test aparır ki, 44 yaşlı Perepeliçinin öz əcəli ilə ölməsi yoxsa öldürülməsinə aydınlıq gətirsin. Britaniya parlamentinin üzvü Dominic Raab isə hökuməti çağırıb ki, məsələni diqqətlə araşdırsınlar. Raab həm də Magnitski işinə görə Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoyulmasına çağıran bir adamdır. Perepeliçinin yaşadığı ərazidə çoxlu sayda rus biznesmen, maliyyəçi və idmançı yaşayır. Britaniyanın Independent qəzeti aydınlaşdırıb ki, Perepeliçini İsveçrə müstəntiqlərinə kömək edirmiş. Rusiyalı məmurların fırıldaq zamanı İsveç bank hesablarından istifadə etdiyi güman edilir. Bəs Perepeliçinin ölümü niyə şübhə doğurub? Bəziləri düşünürlər ki, bu xarici kəşfiyyatın Britaniya ərazisində törətdiyi qətl ola bilər. 6 il qabaq keçmiş KGB zabiti Aleksandr Litvinenko Britaniyada radioaktiv maddə ilə qətlə yetirilmişdi. Onun yaxınları buna görə Rusiya lideri Putini ittiham eləmişdilər. Litvinenko Putini ağır cinayətlərdə ittiham eləyirdi.
Bu materialla da ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış olmaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.